habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa talaado bisha Januarina, waa 16 sanadka 2024, waxaana naga daawanaysaan ama naga dhegeysanaysaan idaacadaha ama muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voa.com. saacadu waa 7:00 fiidnimo bariga Afrika, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenka booliiska oo nooga waramaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Baqanimo ayaa qof naftiha laga yihiin degmada Xamarweyne, gaar ahaan maqaayadda Hindi, ayuu isku qarxiyey qofkii naftiha laga ah oo ee dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed oo muslimiin waxba ka garabsanin.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan tahriibka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha caafimaadka dalka Ethiopia ayaa sheegay in dad ka badan 200 oo qof ay u dhinteen macaluul dhulka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Tigray. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay si aad ah uga walwalsan tahay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa Ethiopia xilli abaaro colaado iyo barakac ay sii hurinayaan xanuuno iyo gaajo halkaasi ka jira. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Geneva ayaa madaxa hay-adda WHO uu ku sheegay in hay-addu ay ka walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee qayb ka mid ah Ethiopia. Saraakiisha caafimaadka soo xiganaya telefishinka gobolka ayaa sheegay in 209 qof ay ku dhinteen dhulka miyiga ee Edga Arbi, dad ka badan 20 milyan oo dalka Ethiopia ku sugan ayaa u baahan gargaar cunto, taasoo ay keeneen colaadaha abaaraha iyo daadadka waaweyn ee dhacay sida ay qaramada midoobay qabto. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa diiday in macaluul qarka loo saaran yahay, waxayna sheegtay inay ka shaqaynayso sidii gargaar ay u gaadhsiin lahayd deegaanada dhibtu ka jirto. Dagaalka ka dhex qarxay xoogaga dowladda iyo qowmiyadda fallaagada ee Tigreega ee dhinaca waqooyi ee dalka ku sugan bishii Noveembar 2020 ayaa keenay xadgudubyo waaweyn oo labada dhinacba lagu eedeynayo. Dowladda Ciraaq ayaa danjirihii fadhiyey dalka Iiraan uga yeedhatay magaalada Tehraan si ay wada tashi ula yeelato, waxayna u yeertay siihayaha safaaradda Iiraan ee Baqdaad talaadada maanta si ay u gudbiso cabasho la xiriira weeraradii ay Iiraan qaaday kuna qaaday waqooyiga Ciraaq oo ay ku dhinteen dhowr qof, kuwaasoo rayid ahaa habeen hore. Wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa sidaasi sheegtay. Weerarka Iiraan waxa uu ahaa xadgudub qaawan oo ka dhana madax bannaanida Jamhuuriyadda Ciraaq, waxaana si adag uga hor imanaya mabaadiida daris wanaagga iyo sharciga caalamiga ah, waxaana uu khatar ku yahay amniga gobolka, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda Ciraaq. Iiraan ayaa gantaalo ku riday galinkii dambe Isniintii shalay, waxa ay ku sheegtay xarun basaas oo Israa'iil ay leedahay oo ku taala xaafadda hodankee u dhow dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Erbil ee waqooyiga Ciraaq, dhulka Kurdiyiinta iyo bartilmaameedyada laga xidhiidhiyo kooxda ISIS ee xag jirka ah ee ku sugan waqooyinka dalka Suuriya. Dhinaca iyo bariga Afrikana, dowladda waa dacwad ogeyaal reer Kenya ayaa talaadada maanta sheegay inay doonayaan inay dacwad ku soo ogaan hogaamiye firqa diineed iyo dhowr 17 qof oo kale, kuwaasi oo lagu haysto dil iyo argagax ay u geysteen dad ka badan 400 oo qof oo xirtooda ah. Isuduwaha xafiiska dacwadoogaha ayaa sheegay in kadib markii ay eegeen cadeymo loo soo gudbiyey uu xafiiska dacwadooguhu ku qancay inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu maxkamadayn karayo 59 qof oo la tuhmay. Hogaamiyaha firqadan oo ahaa darawal taksi ayaa la xidhay 14-kii bishii Ebril, isagoo lagu eedeeyey boqolaal xertiisa kaniisadda uu ku lahaa Kenya oo ku qanciyey inay gaajo isu dilaan si ay Ciise ula kulmaan. sida lagu xusay warbixin aqalka sanadka Kenya oo daabacay. Ninkana lagu magacaabo McKenzie iyo kuwa la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka hor joogsadeen xirtoodii inay cunto cunaan gaajadii qabatay kadib, iyagoo sidoo kalena ka hor joogsaday in kayn ay ku jireen ay ka baxsadaan. Xasuuqan muuqda ayaa ka yaabiyey dadka reer Kenya ee masiixiyiinta u badan. Hase yeeshee dalkaasi Kenya oo tirada dadkiisu ay tahay 3.5 milyan ayaa la daala dhacaya kaniisado musuqmaasuq ku salaysan iyo firqooyin dembiyo faraha kula jira. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Waraaqsan markala dhageystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof soo midaamiyay uu saaka isku qarxiyey makhaayad ku taala degmada Xamarweyne. Qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyay uu soo hagaagayay amniga magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa faahfaahinta arrintaasi haddaba uga waramay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cismaan.
Waa mahadsan tahay baaxda V O A, waa mahadsan tihiin maantay 16 January 2024 abaara 11:04 barqanimo ayaa qof naftiha laga yihiin degmada Xamarweyne gaar ahaan maqaayadda Hindi ayuu isku qarxiyey qofti naftiha laga ah oo dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed Muslimiin oo waxba ka garabsanin. Qarxa ayaa yimid kadib markii naftiha laguhu dad shacabaha goobta kaga dhowa ay arkeen kuna baraarugeen qofka naftaaligaha uusan ahayn qof quman. Dadkii shacabka ahaa oo goobta kaga dhowa ayaa soo gaarsiiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed oo iyaguna goobta kaga dhowa ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan. Hase yeeshee wuxuu cararay dadkii shacabka ahaa, ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas maadaama meesha Uleys Axmed oo suuqa ay ahayd maqaayado waaweyn ay meesha ku yaaleen dadkuna aada u dhoomaayeen. Waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta isagana isaga nool ay qabtaan. Hase yeeshee naftihaligihii ayaa meesha ku qarxay isku qarxiyey. Khasaaraha meesha ka dhaca ayaa ah dhimashada 5 qof oo qofkii naftihaligaha ahaa uu ku jiro iyo dhaawaca 7 qof oo u badnaa dadkii goobta kaga dhowa hore oo askarigii rabeen nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka ahaa goobta kaga dhowa markii hore fahmay rabaa nolosha inay ku qabtaan dhaawac ay fududay soo gaareen. Sida kale xaaladdu hadda meeshii waa ay degan tahay. Khasaare intaa la eegaa ka dhacay ciidamada amniga goobta gaaray ayaa ka sameeyey baaritaano la xiriira exhibitka maruqmuujinada goobta laga helay. Waxaana si faahfaahsan u eegi doonaa shacabka Soomaaliyeed sida ay u dhaceen iyo sida ay ahaayeen.
Waa tahay aad muhiimsan tahay ilaa hadda marka baaritaanada hordhaca waxay muujinayaan oo sheegayaan in qofkan isqarxiyey uu doonayo inuu maqaayadda isku qarxiyo, mise waxa uu qarxay markii laga shakiyey oo askartu ay ceyrsadeen. Haddaad faahfaahin naga siiso bartilmaameedka, miyaa la og yahay ma maqaayadda ahayd ama meel kale ahayd, sideed wax u dhaceen?
Lama oga bartilmaameedka. Waxaan ciidamada amaanku aan isannahay in qofka naftiha ligihii ahaa uusan gaarin bartaaradakiisii, maxaa yeele markii dadka shacabka ee goobta kaga dhowaa ay fahmeen oo ay walaac ka muujiyeen oo ay qatar ka muujiyeen ayaa ciidamada amaanku sidii ku howlgaleen. Markii ciidamada ay ku howlgaleenna qofkii naftihaligaha ahaa sidaas uu ku qarxay intay isku dayay inuu cararo oo baxsado, ciidankuna isku dayay inay nolosha ku qabtaan ayuu sidaa ku qarxay. Dadkii goobta kaga dhowaa ayaa saa meesha uga soo gargaareen, laakiin qofka taargetkiisii ma uusan gaarin maadaama dadka shacabka ay fahmeen. Shacabka iyo ciidanku iskaashanaya ayaa isku dayay inay gacanta ku dhigaan qoftaan qofka naftihaligaha ah.
Marka askarigii ceyrsaday, asaga xaaladiisu waa sidee? Dhaawacyada kale dadka kale ee dhaawacyada soo gaarayse xaaladoodu waa sidee?
Dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer moona ahan. Dhaawacyadu waxay isugu jiraan dhaawacyo culus, dhaawacyo fudud, iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday. Marka laga reebo qofkii naftihaligaha oo isagu naftiisa iyo nafta ummad Soomaaliyeedba meesha ku halaagay, marka dhaawacyo waa jiraan 7 qof. Dhaawacyadu waa kala nuuc, qofka sida ay wuxu gaareen, laakiin dhammaantood waxay ka siman yihiin goobta uu ka ag dhawaayeen naftihaliguna isagoo baxsanaya oo cararaya oo raba inuu ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qarxay.
kaas wuxuu afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo u warramay wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan. sidii wanaagsan markale dhageystayaal dhamaantiinba waxaa soo baxay cabashooyin ka imanaya kalluumaysatada xeebaha maamul goboleedka Jubbaland oo sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan maraakiib ay leeyihiin shirkado kalluumaysi oo shisheeye. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka jawaabay cabashadaasi. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha v o eda ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Waa kan mid ka mid a kalluumaysatada qaybaha gobolka Jubbada Hoose ee ku sugan magaalada Kismaayo oo v o a la hadlay.
Maxamed,
maxaad ka cabanaysaa?
Waxaan ka cabanayaa dee waxaan ahay kalluumaysatada Jubbaland. Maraakiibtan maanta oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay, qalabka geliyeen, qalabkii baa nooga baaba'ay. Duumaheena wax qalab saaran mala. Hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar toban naga go'day, mar shan naga go'day, wixii dhan baa meesha nooga baaba'ay. Marka cidaan u dacwoonay iyo meel aan ka dacwoonayna ma naqaana. Wixii hadda qaar baa saaran yihiin, hataa maraakiibta kudashooda hataa qaar baa saaran.
Oo maraakiibtaa qaaday?
Maraakiibtaa ayagaa soo qaaday. Hataa qaar baan ugu tagna ma naqaano. Qaar baa guryahaas ka yaalaan oo jeejahan oo kale gogo'an oo hadda la diyaasiraayo. Marka cidna la hadashay iyo cid maataa wax noo qabanaysay iyo hooleen de khasaare baa meesha ka imaaday. Waxaa jirta khasaare aan soo koobi karin. Laba doomood baa ahayn ilaa saddex doomood baan ahay. Kuwa kalena sidoo kale iyana waa ka maqayna hadda hoosheeda ku jira dacwaday baa soo taa.
ilaa tirada guud meeqa doonay gaaraysaa dhibaato loo geystay?
Hadda inaan maata intaan ogahay adi saddex doomood baa qalabka maqan. Aniga iyo doon kale iyo mid kale saddex doomood baan ahay oo kuwa foolfeesh ah. Ilaa Koyam, ilaa Kismaayo, ilaa Gooyin baa qalabkii la geliyey. Waa inagan meesha aan karaamin jirna waaye. Marka xaaladaasaa jirsana waa intaasaa ka cawanayna.
Maraakiibtaas ma xeebaha aad ugu soo dhawaadaan?
Aad ay ugu soo dhawaadaan. Hataa kor way tagaan, hoos way tagaan, meel walba way geliyaan. Wakaa
marka maxaa codsan lahayd marka?
Waxaan ka codsanayaa dee qalabka naga jirjiraan hana siiyaan, qalabkeena nama soo gudaan. Anaga awalba horta shirkad nama siinan, kambani nama siinan, kambani nama shaqeynan, jeebkeena baa maata aan Soomaali gelinay. Wixii hadda naga go'an hanoo celiyaan qalabkeena. Iyagana meel kale ha aadaan. Daluud waxaan u baahlahay maraakiibta dee markii lasoo gelinaya dadka kalluumaysatada waa loo sheegaa, waa la ogeysiiyaa, nama ogeysiin wasaaradda, canshuuraad baa laga qaataan, waa la ogeysiiyaa, qayb baa maata la siiyaa. Anagana qaybtaas aada baa la waxaas annana kama hayno. waxaa rabnaa inay qalabkeena siiyaan maraakiibtan ayagaa keenaya meel ay u jiheeyaan.
Maxamed Cumar Buuni oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee Jubbaland ayaa dhankiisa ka jawaabay cabashada ka imaanaysa bulshada, gaar ahaana kalluumaysatada. Waxaana uu sheegay in ay og yihiin maraakiibtaasi, islamar ahaantaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqidooda. Qaarkoodna waxa uu sheegay in ay sharci ahaan maamulka Jubbaland uu sharci siiyey si ay uga kalluumaystaan xeebaha haddii ay dhibaato geystaanna laga magi doono, sida uu hadalka u dhigay.
Hadday ay dhacdo markaaseeta inay qalabkaas oo kale u yimaado markabka uu shibaada dul maro, waan fiirinaa qaabku meesha uu ka maray waa xagee. Hadday tahay meesha markaaseeta ay wadadii saxda ahaa uu markabka maraya hadday tahay, run ahaantii qalabka iyaga ma saarno. Qalabka waxaan saarnaa qolooyinka iskaashatada oo kalluumaysiga badda gala. Haddii marka iyada ah markabkaas meel qaldan uu maro oo uu taabto shibaagahaaseetana, waxaan u sameynaa in qolooyinkii markabka watay inaan u yarno. Qoladii shibaagaha markaaseeta wax laga wax yeelayay inay wasaaradda markaas ay ku wada hadlaan. Haddii waxyaalaha dhacdooyinka badda qaarkiis marka qaarkiis shilka uu ka dhaco, wax dhan baa jirta oo markaaseeta iyada ka howlgasho wasaaradda imaadaan. Markay wasaaradda yimaadaanna qof walba xaq uu leeyahay baa la taabsiyaa.
Cabashada mid soo gaartay kalluumaysatada ka imaatay?
Haa, wayna soo gaartay. Waana fiirinaa xilli walbana waa u kowrgalnaa. Markabka aan ognahay waa mid ka yaro hadda anaga xaggeena ka shaqeeya
oo
dowladda ay sharciyeysiisay. Ta iyada ahna sidaan ognahay Mombasa ayuu markabkaas unooga soo galay. Markabka isaga ah waa mid local ah, shaqada uu qabtana jariif maahan, waa gorgoor ayuu dhigaa, gorgoorkan uu kala baxaa. Qof walbo xaqa uu leeyahay waa ka siinaa. Hadduu qolada maraakiibta ay iyaga qalad ay sameeyeen, qaladkoodna waanu qabanaa. Hadday tahayna marinka uu mari lahaa ay qolooyinkan kalluumaysatada ay shabaabta dhigtaanna, qof walba xaquuqda uu leeyahay baan ka siinaa.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kenya ayaa maanta waxaa laga furay xarun lagu qaado imtixaanada kalkaaliyaasha caafimaadka ee danaynaya inay ka xogsadaan wadamada dibadda, gaar ahaana gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, sida warbixintan ku egayay wariyaha v o da Yaasin Ciise Wardheere.
xarunta imtixaanaadka looga qaadayo kalkaaliyaasha caafimaadka ee u dhashay wadanka Kenya ee lagu dajinayo wadanka Mareykanka ee loo yaqaano Pearson VU Center oo ah tii labaad ee qaaradda Afrika laga hirgeliyo iyadoo horey uga jirtay wadankaasi South Africa ayaa dhibaatooyin badan ay ku qabeen dadka reer Kenya marka ardayda iyo shahaadooyinka iyo diplomooyinka ka haysta nursing-ku ay aadi jireen South Africa iyo India si ay markaasi imtixaanka halkaasi ugu galaan. Maanta ayuu xariga ka jaray xogayaha guud ee golaha wasiirada ee wadanka Kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta Musalia Mudavadi isagoo sheegay in guul weyne u tahay dadka reer Kenya ee caafimaadka bartay gaar ahaan nurses-ka oo dhaqaale badan dalkaas soo gelin doona. Waxaa dadaalkaasi soo gaarsiiyey wadanka Kenya mudanaha baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Nuur iyo wafdi ballaaran oo Minnesota ka socda oo maalmahan joogay wadanka Kenya. Waxaana uu VOA-da uga warramay Maxamuud Nuur bal faa'iidada ay leedahay xaruntan cusub iyo dadka ka faa'iidaysanaya.
Xaqiiqdii waa fursad qaali ah qof kasta oo NASA ama kalkaaliya oo shahaado haysta oo rasmi ah oo luqadda Ingiriiskana ku fiican hadda waxay u fududahay inuu qaato imtixaan ee u fududeynayso inuu qurbaha ku tago, khaasatan Mareykanka, Australia, New Zealand iyo Canada. Waxay u baahan yihiin imtixaan loo yaqaano NCLEX oo taas maaragtay maanta daahfurkii aan sameynaynay in loo fududeeyo dadka qaaradda Afrika degan ee in laga furo xaruntii labaad ugu weyneed, khaasatan middan baa u noqonaysa midda ugu weyn oo imtixaankaas laga qaadanayo qaaradda Afrika.
Maxamuud, marka fursadani dadka Soomaaliga ku hadlay ee Soomaalidu ay ka mid tahay adigu asal ahaan ka soo jeedo, waxay inta badan imtixaanaadka ku mari jireen South Africa iyo wadamadaas ee India iyo meelo kale kharash badanna waa uga bixi jiray gaar ahaan Kenyada. Arrintan maxay fududayn doontaa?
Aad iyo aad bay dadka ugu fududaynaysa maadaama maaragtay imtixaanaadka laga qaadanayay India ama South Africa oo mar dhow laga furay. Shaqsiyan maaragtay qofka maaragtay haduu awoodi karin, hadda hoosha waa u fududaanaysaa, meel dhow baa loogu furay. Wadanka Soomaaliyana waa u furan tahay, dadka Soomaalida u degan wadankan Kenya iyo agaarkeeda meel kasta ay joogaanba fursadaas qaaliga waa u furan tahay, sidaa darteed way ka faa'iidaysan karaan. Maanta waxaa waaye fursad qaali ah oo qof walba oo danaynayo inuu kaga faa'iidaysto gurigiina in lagu keenay ka faa'iidaysto. Runtii waxaa arrintan igu kalifta anigoo ah gudoomiyaha adeegaha bulshada ee caafimaadka dhanna maaragtay aniga maamulayo ama hogaaminayo. Dadka ila yimaada waa wafdi ballaaran, dad oo maaragtay kala duwan bay ahaayeen, oo madaxda isbitaalada ama madaxda nursing home-ka dadka waayeelka lagu hayo ama goobaha maaragtay dadka xanuunsan lagu hayo. Sidaa darteed fursad qaali bay noo ahayd maadaama oo baahida ka jirto gobolka Kilimanjaro inay tahay 10,000 oo nurses ku dhawaad ah inaan imaano oo wadanka ka soo baxno, maadaama loo baahan yahay in la kordhiyo shaqaalaha kalkaaliyaasha ama nursing-ka. Tanna fursad bay iga u tahay inay fahmaan nidaamkii lagu shaqeynayay, hadhowtina hadday kasii helaan aad iyo aad bay hata uga heleen inay dadka maaragtay siiyaan shaqo siiyaan iyagoo jooga wadankaas. Viisadan la siinayo ma aha mid uu qofka oo ku meel gaar ah, waa mid oo maaragtay daa'im ah oo qofka lagu siinayo shahaadada wadanka Mareykanka.
Dr. Cali Maxamuud oo gobolka ku-xigeenka Mandera ayaa ka qayb galay dayaafadaasi weyn ee maanta la daahfuray. Waxaa weydiiyey bal dadkan Mandera ama noodis ka soo jeeda wax ay ka faa'iidi karaan arrintan.
Horta programkan sida hore loo sheegay waa program looga targalay nurses-ka ee Kenya wax ka bartay. Run ahaantiina waa program aad muhiim u ah. Dad badan, dhalinyaro badan oo soo dhameystay jaamacadaha iyo kolleejyada, khaasatan KMTC oo shaqalaan ah ayaa jiraan. Sidaa daraadeed waxaan filaynaa in weliba meeshaan aanay ka imaaday Mandera iyo Garissa wajeer in ay aad faa'iido weyn ay ka heli doonaan, maxaa yeelay waa fursad aanan la heli karin, oo haddii halkan shaqo laga heli karin halkaas ay shaqo u heli karaan, ay wadankana ay mataqaana ay munaafacaad iyo taageero badan ay soo siin karaan. Hadda xagga markay tagaan waxaad la socotaa Musalia Mudavadi, His Excellency Prime Cabinet Secretary, wuxuu yiri ilaa $4 billion oo dollar oo dibida laga soo diraya Kenya soo gashay. Dadkaas waa dad sidaan camal uga tagay wadanka oo mataqaana shaqo u raadiyey, ma ahan in haddii ay tagaan inay wadanka iga goosanayaan. Markan waa dad aan filayna insha Allah in ay tusaalan u noqdaan dadku wax baranayay oo dhiirigelin in niyad fiican ay siiyaan, in ayagana dadkii iyo qoyskooda iyo wadankaba ay taageero weyn ay kusoo siiyaan dhinaca dhaqaalaha, ayagana wax isu taraan. Arrintaas aad iyo aad bay saas weydo. Markaan ani khaas ahaan waxaan sheegayaa, maadaama aan gobol Soomaaliyeed aan ka imaanay, dhalinyaro badan oo shaqalaan ay jiraan, waxaan ku gubaabinayaa, ka codsanayaa in fursadan NCLEX oo hadda meeshan laga furo ay ka faa'iidaystaan aan qabnaa dhalinyaro badan oo nasis soo sameeyay, nasin degree, nasin diploma, kulli way u furan tahay. Dadka ugu horeeya oo ka faraqabsanaa ama ka faa'iideysanaa arrintan inay noqdaan waxay rajaynayaan ilaa iyo 10,000 oo nasis in la qaato. Arrimaha fiisaha iyo fududeynta iyo waxyaalahaasna waa aad baa loo fududeeyey, maxaa yeelay mid ugu horeysa waa in qofku imtixaanka ka baasa. Mar haddii aad ka baasto, howlaha kale aad baa loo socodsiinaya, waana la fududeeyey.
In ka badan 22,000 oo dhalinyaro ah oo ka soo baxay macaahida caafimaadka ee dalka Kenya ayaa sanad walba ka soo baxa iskuulaadka iyagoo shaqo la'aan badan ay la kulmaan, waxaana uu sheegay xogeyaha guud ee golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya, Musalia Mudavadi, in ay tani tahay fursad weyn oo dadka reer Kenya ay heli doonaan marka la eego shaqo abuurka iyo weliba dhaqaalaha faraha badan ee dalka ay soo geli doonaan. Waxaana daahfurkaasi ka qayb galay wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda waddanka Kenya ka mid ah oo ku jira xildhibaanka laga soo doorto kama kuuji Yuusuf Xasan Cabdi.
aad iyo aad umahadsan Yaasin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baadhista oo qaybtii labaad ee barnaamij iyo taxanaha taariikhda ku saabsan, kaasoo qaybtiisii koowaad aad maqasheen 2 bishan January. Waxaa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay Galka Baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyay dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. Dadka la soo celiyo ayaa hay'adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. Dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyay dalka Liibiya, haatana dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
Waxaa la qabtay markay soo celisay wadankii keentay shaqaabuur bay samaysay, lacag ay siiyeen si aan ayaga shaqaabuur ugu samaysto, lacagtiina akoon ayagu ay sameeyeen bay soo shubay.
Halkeed joogtaa marka? Hadda ood ka shaqaysaa?
Waxaan joogaa Togo Jaale, badda ka daqalna Basle loo yaqaan.
Waa garta marka halkaas ma meeshii hore ka tagtay baa markaad Liibiya tegaysay?
Haa, waa halkii hooyadii abbahaygu joogaan oo bashaan ka tegay wayaan markii hore aan tegay.
Ma halkaasaad ku dhalatay?
Haa, halkaasaan ku dhashay. Haa, sabartii baan kusoo noqday anigoo noloo caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaashu ku khayaamaan dhalinyarada tahriibaysa, iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
Walaalidiyo waxaan tegay 2021 bishii 2/12 ee aan ka baxay. 2019 safar baan kasii jirnay, adoo bishii 3 oo Gowa ayaan xeradii magafaha galay.
Halkee ku taalaa xerada magafu?
Magaalada la yiraahdo waxay nigeeyeen Ashuweer. Tayna Liibiya ku dhex taalo meesha xaruntada ugu weyn ku taalo weeyaan kan magaceena. Waa halkan lacag ku dhameystiray 12,000 doolar baal ku dhameystiray weeyaan. Waa meel aad ay ugu taxadiray oo ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurigaan ku taalo.
Ma lama deegaanka ku taalo? Mise dhinaca xeebta?
Haa, waa magaalo yar. Haa, magaalo yar iyaguna iska leeyihiin weeyaan xeebtaada xaruntada ka baxsato. Isla markaaba waa lagu soo celinayaa xeebta shacabka u shaqeeya. Dhowr qofa naga baxsay, dhowr qofna waa la soo celiyey. Dhegtana mayna dirin, waxaa nagu raadeen tusaale nooma dhegeen qofkii dambe baxsay soo moogadeen in Soomaa kasta ina loo soo celiyey. Dadka u dhexeysa ciidanka hadda u tagtana annaga naga soo kenyaysan ayaana nagu raad.
Waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray 12,000 dollar?
12,000 dollar walaahi hooyo aabo oo nool ayaa maxaa heday idowersi tegay siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay. Kulmid u hortegayeen ayay ii soo dhamaystiraan lacag si oo ay lahaayeen iyo magafayga jirada ee qolba qayb lasoo diray.
Lacagta maxaa lagu qabanayay?
Waa tan madax farshadan aga noo haystaan weyaan ay leeyihiin anaga ay soo wadnay Yurubna way dikeenan.
Marka Soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen?
Bay intaa hore ilaa marka Soomaaliya ka imanayso Ethiopia dhex marso ee Sudan dhex marso wax lacag lagu deynayay ma jirto. Marka Liibiya soo gaadho mar lagu kusoo dalacaya wixii kharashay ama gaadho fuul amba cunto cun amba dhar iibso. Halyo waxay kugu baxo dhan hal mar hal mar nambar lagu soo dalacay.
كدب مركي وكسوة بحي حابسيقا مقفاء خادر حسن إبراهيم وحاوي إيشاقي إن هران تيبساند كي لابدا كونيا لابيا لاباتنكا وو بقول حيبها ليبيا سوي سوو دياريو سفر كأودوني جينو كوغارة يوروب
مركا دوان تيوغو رزيقور مادر حدي تربيل
لغا مرة عدوني هوا تروين يرو تيبلي حال قلبان كي حيقي حق التموسي ودو
waraysiga oo galka Paris la siiyay waxa uu kaga garaabay inuu san sahlanayn safarka Yurub kadibna waxa uu bishii July 2022 isku diiwaan geliyay in dalka dib loogu soo celiyo safarada waxaad ku tiri waa laabanaya
safaraduna ayuntay gudbisay waan noqonayaa waxaan ku safaraduna waan sheegtay inaan salaamayn
waa ka markaas lagu diiwaan geliyay in lagu celinayo
ama ka sal diiwaan geliyay magacayga saxan iyo
واقف
خادر حسن إبراهيم أوه كان شناد يا قويس له تطبع عرورة وحاو قلق بارست أوشيغي إن قويس كيس تهريب كايوغا بحدة إلى سيديد يطبان كنو دولار أوه بدن لعقها لسيه مقفاء عبد الكريم أحمد حنيف وقدومي هيادة قحوتيغ يبرك عياش قرنك إيه سومالي لان وحاو قلق بارست أوشيغي إنو هاسو دعي قول قول كددك كالتهريب يا سومالي لان
waxaa jiray waqti 2010 kii iyo wixii ka horeeyay ilaa 2014 kii dhalinyarada taariibsa ee saxaraha iyo badaha maraysa ay xarta goosadahayd oo tirbaafayayd oo aan runtii ciidankii shii kareenin oo aan jirin baa waxaan kara guri Soomaaliland kamid oo aanay ciidanka taariibnimo buu jiray ma filaya haddii jirana aad bay kooban tahay laga soo bilaabo sanadkii 2018 kii waxaad weesay taariibtu inay hoos u dhacday oo dhalinyaradu sidii hore u taariib jireen aan u taariibin ama sidii hore ama noocyadii hore way noocyadii hore waxay ahayd noocyad ee Soomaali way ku yaraan xagga Yemen inay maraan Turkiga mar jireen tabana Liibiya mar jireen ee Suudaan mar jireen tabana Liibiya mar jireen Saxaray si mar jireen halkaas ay tabadna duu ka saar jireen wax ku dhintay wax ko ka gudbantay way yeelan jireen inta wax ka dambeeyay wax mudan ay aad iyo aad u yaraatay inkastoo dariiqii kale ay furmeen hadda oo dariiqan aad muddo inuu masaafo ahaan haba ka fogaado laakiin uu ka hore ee mahalakada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo dariiqan Mexico dadka Mareykan socda ee laga gudaha ay ka dhacaan dariiqaas uu furmay isaguna waqti dhowito oo sanadkii 2023kii sanadkan imika dhamaanaya bartamihiisii xalquu goostay laakiin imikasna waxaad moodaa sababtaan uma garan karo inuu aad u yaraaday baad moodaa
waqt marka waxyaabaha ugu wacan ee hakii ama yareeyay maxkamada
waxyaalaha ugu badan ee hakii waxa kamida koow ee wacyigelin farabadan dadka laga wacyigeliyay dhibaatooyinka ay taariibtu leedahay dhalinyaradii taariibtay oo waayahooda ka sheekeyay oo wacyigelinta qayb ka noqday dhalinyaro badan oo tabarka hore taariib ki qotay oo ila 2018 ilaa 2000 sanadkan waxa aan soo celiyay wiliiba laga soo celiyay dhalinyarada taariikhtay ahayd anoo ka shaqeynayay dawayam waxaan 532 qof weeye 532 qof waxa loo abuuray maalgelin baa la siiyay ganacsiga loo abuuray meherada ay furteen ganacsiga wanaagsan bay wataan intooda badan way u najaxday ganacsigii marka waxa markay social media iyo media kale ay ka arkaan dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay soo noqoto dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay taariibtii waxay ku fikiriyeen ay iska joojiso waxa kale oo kamid runtii dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka baxaan ka waruuri jiray inay shaqo raadsadaan ama shaqo inay waayaan oo loo furay waxaan mashruucan lagaa shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay iska kasoo baxaana la shaqaaliyay dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb ka noqotay yaraantii taariibtu ay inay is dhinto
fursadaha loo sameeyay dadkan markii la soo celiyay ii sharax
aruuf fursadaha loo sameeyay waxa kamid ah iminka masalan oo kale dadkaas 532 ka dhalinyarada Liibiya laga soo celiyay waxa loo sameeyay fursado ganacsi oo ganacsi waa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyay $2,000 soo ganacsi uga abuurto ganacsi aasaasi ah waana intooda badan way u najaxday waxa kaloo jira dadkan Yemen laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa 6 bilood oo kale ayaa la masruufa oo lacag la siiya oo raashin la siiya qaarkood oo waxyaabaha shelterka iyo waxyaabaha noocan la siiya waxa kaloo jira oo yaanta qayb ka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dowladdu markii mashruuca furtay ayaguna runtii qayb ka noqday in ay shaqeeyaan oo taariikhdii waxay ku fikiriyeen inay ka yaraatay
iskuulada ama goobaha waxbarashada waxaan maqlay dadku dayday macallimiintooda tahriibiya dad dabcan de asxaabtu dadku dayday aad buu badan yihiin wax wacyigelin dawladdu ka sameysay iskuulada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinay
haa anaga hay'adeedu ama xafiiskan aan mas'uul ka ahay iskuulada iyo jaamacadaha mid walba uu tagaa wacyigelin bay sameeyaan taariikhda dadka kala hadlaan aad iyo aad baa la wacyigeliyaa waxa kaloo yana jira dad iskuul isu xilqaamay oo reer Soomaaliland oo iyaguna taariikhda aad uga hadla
munaasabad ay ku tala galayna noqoto ama munaasabad uu markaa uu muuqato noqoto ku tala galay ba jira waxa mudada taariibtu inay tahay arid afa guud dadku soo wada dadmiyey guri walba ay kashay dadada cid walba go'aansatay waxa ka qaban karto inay ka qabato marka way gelinta soo jirta guud ahaan
dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacag afra badan la ka qaato oo lay sheegay inay meel kale duwan joogaan haday Soomaaliland haday Soomaaliya tan Muqdisho Ethiopia illa ay Libya ku dhamaadaan dadkaas iyaga maxaa laga qabtay dad xukuno lagu riday ma jiraan inta la qabtay
way jiraan dad iyo gaadiid xukuno lagu riday ba way jiraan xataa Soomaaliland way jiraan waxaana jira xeer dhawaan qolayaasho ay meel mariyano baskareeyeen oo madaxweynuhu saaxay oo dhaqan galay oo lagu la dagaalamayo taariikhda iyo taariibiyeyaasha dadka iibiya lagu iibuna dadku kareebinayaa lagu la dhaqmayo lagu la macaamilayo qaar badan lagu fuliyay dhaqan gal laaba jira marka runtii awood bay saartay dawladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato
maamul goboleedka Puntland waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ka taariibaan dadka ugu badan ee Soomaalida iyo Itoobiyaan taba isugu jira kuwaasi oo gaaray Yemen kadibna wadamo kale uga sii gudba mid ka mid ah dadka ka taariibay Boosaaso bishii Maarso ee sanadkii 2022 waa Suldaan Axmed Maxamuud oo markii hore u safray Yemen haatanna ku sugan Liibiya arrintaas oo muujinaysa sida ay isugu xiran yihiin magafayaasha ku kala sugan wadamo kala duwan kalka baaristu waxa uu wareystay Axmed Maxamuud Duuxyare oo ah aabaha Suldaan oo ka sheekeeyay dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa.
Video baa la soo koray wiilkaas isaga oo la dilayo oo la garaacayo dabadeedna cod baa la soo diray waxa la yiri wiilkaagu waa ka wixii jira Liibiya magafi ayaa haysta waxa laga doonayaa lacag waxay tahay $14,500 kabacdi waxaan sameeyey umadda Soomaaliyeed walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan maadaama anahay aabda Soomaaliyeed amalna aan haynin markaas kabacdi ayaa umadda Soomaaliyeed walaalahay dal iyo dowlad baa joogeen aad baan uga mahadcelinayaa iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray dadkaas baa markaas wiilkii lacag ay soo diraan dadka saaray waan iibay wiilkii waa ka saaray Axmed Ibni baa la geeyey shan bilood ayuu wiilkii joogay caafimaadda aan ku biirayna kabacdi waxaa la geeyey habeenimaa loo soo dhacay wiilka askar baa soo dhacay isagii dhalinyaro uu ku jiro waa la qaaday muddo shan bilood hadda raadinayno lacayn feera shiliib iyo meel uu ku xiran yahay waa garan weynay kii bishaa ku dhacday waa la qaaday wiilkii meeshii waa laga saaray waxaa la geeyey meel dhaqar ah dhaqarkii ayaa muddo shan bilood hayay daawo ICB ayaa la siiyey wiilka qalfoofa koolfiid uu isoo galay wuxuu aad waxba ka qabanaynaa ufaaya wiilkii gacmihiisii lugihiisii oo dhuudhuutay wajigiisu aadan garag beerihiisii aniga aabba Soomaaliyeed baan ahay aan ma aran dadka baa mudada aan kula haysan marka saas ayaa arrintu u dhacday ummadda Soomaaliyeed walaalahayna waxa u sheegayaa caruurahooda taxriibaya in Liibiya ay imaatay maanta aan inana ka gudbi karin ay lugooyin tahay ciyaaradan ka socda iska cararay waalidkood dibaya waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkood dibka ka daayaan Liibiya waaba laga gudbi jiray oo looga qariibi jiray Yurub hadda waxa weeye qofka makiiso laba jibaaran ama saddex baaran markii laga qaado baan weliba la sii daynin jeelasha lagu sii haynayaa.
Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha jirdilkaasina uu horseeday caafimaad darro. Waxa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta.
Badda lacagtii doonta waa dhiibnay habeenka markaa raafay jeelka uu isku dayay inuu badda ka gudbo laakiin nasiib wanaag waa la xiray jeel baa la geeyey jeelkii buu ku sii xanuunsaday jeelkii magafi ayaa soo baxay waa la iska qaaday. Oo xeradii askarta intay iska qaadeen meel dhaqtar ku tuureen dhaqtarkiina shimbiri uu hayay daawadii TB-da uu siiyey wuxuu magaalada u geeyey Axmed Doojey bisho qaba neeftuna qaadayso sidaas wiilka xaaladaas sugan yahay kadibkaa dheleeda taariikh.
Suldaan Axmed Maxamuud oo 23 sano jir ah waxa uu weli ku sugan yahay dalka Liibiya. Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu muujiyey inuu jeclaan lahaa wiilkiisu inuu ku soo laabto Soomaaliya hase yeeshee go'aanka kama dambaysta ah uu isagu iska leeyahay. مريان ياسين حاج يوسف وارقيقا قارك اهي مدحوينها صوماليا وقابلسان مهاجرين تأي حقوق دعرورتا وحيقالك باريستا وقورانتي قرقارك اي هالي كران دادك دونية اني ودنك كسو اللابتان
انسان كان ادو حانوك شفيني ان سودان تذكسيدي او دي دالك اللو سعيني لها مركا انت اقوبة دانهورتا dadka Soomaalida oo Suudaan ka soo barakacay ee inta ugu badan ee dad waxay ahaayeen u baahan safaaradda inay borderka kaliya ama meel la xuduud inay dhaafiso marka inta ugu badan dadka ay soo dabaray Masha Allah waxay aanu wasta bari karnaa ee dadka aan u baahnayn wax siiya marka ilaa iyo adigoo 1200 oo meel la muwaadin Soomaaliyeed ayaan aan ka soo noqonay wadanka Suudaan taas oo ay shaqo oo dawladda Soomaaliya ay hoggaaminaysay xafiiskeena hadda ka tirsan madaxtooyada qaranka wasaaradda arrimaha dibadda waxaana adiga charter flight iyo badanaa aan u ijaarnay qaarna UN Canada aan caawiyay ilaa iyo hadda marka hadda sanadkan ku daro waxaan dalka dib ugu soo noqonay ilaa iyo 3500 muwaadiniin Soomaali ah marka dadkan hadda aan ku sheegay hay'adda UNHCR ayaa loo barnaamij xaaladda mid ahaa UNHCR mid more emergency oo qofka adiga markuu soo degto ilaa iyo 6 bilood hala cash support la siinayo ayaa waxay soo waxay u diyaarinaysay adiga wacyigelin iyo shaqo abuuris marka business plan qofka loo suubinayay ee dhalinyarada inta ugu badan waxay rabaan bajaaj ama taxi inuu noqdo si ay uga shaqeystaan.
Mas'uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay'adda IOM waxay sheegeen in Soomaalida ku sii qulqulaysa wadamada Liibiya, Suudaan iyo Yemen ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan kuwaasi oo halis ku ah naftooda. Barnaamijka Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale وهارون معروف وإذن له نبك اليوم
أذي هدو ماتني هارون معروف وبرنامج كاسي إن لسعود سينيي مراكيب تايد ياردها مرايكن كأيا ددا لكوضا حيبها قعن كعب ميد سيلو هيلو لباس كريو كتسن عيدا مدى بدا مرايكن كأو للا أي حي وربحنا وكالدا وركي أسوشيتد بريس أردان كقورتي وحي نسو كوبيسا فلسطين أحمد إيمان
Isniintii shalay ayaa faahfaahin laga helay qorshaha howlgalkooda badda oo ahaa mid ay ku doonayeen inay kula wareegaan doonisida qayb ka mid ah gantaalada ridada dhexe ee Iran oo ku sii jeeday Soomaaliya sida uu sheegay sargaalka tirsan difaaca Mareykanka. Sargaalkan ayaa sheegay in shaqaalaha doonida oo aan wadan calanka dalkaasi ay qorsheynayeen in qaybaha gantaalada oo ay ku jiraan madaxyada gantaaladaasi iyo matoorada ay ku wareejiyaan doon kale oo ku sugan xeebaha Soomaaliya. Ciidamada badda ayaa doonidaasi aqoonsaday waxayna ku aqoonsadeen inay tahay mid ka mid ah doonyaha hubka sharci darrada ah kala gudbiya kana keena dalka Iran ee u soo daabuli jiray Soomaaliya ayuu yiri sargaal diiday in magaciisa la xuso sababo la xiriira xogta oo aan la ogolayn in laga hadlo. Navy Seal-ku waxa ay saarnaayeen markabka lagu magacaabo USS Lewis Polar oo ah markab saldhigiisu yahay badda oo ciidamada baddu ay leeyihiin waxayna ku safriyeen askartan doon yar mid ka mid ah askarta ayaa badda oo xogaa kacsanayd waxa uu ka dhacay doonta markii ay korayeen abaar 8 fiidnimo xilliga Soomaaliya waxaana markiiba u gurmaday oo ka daba booday askari kale welina labadii waa la isku laayay. Kooxdii askarta ahayd ee doonta yar wadatay ayaa waxay soo qabteen shaqaalihii doonta hubka waday oo aanan haysan waraaqo aqoonsi ah waana la xiray. Sidoo kale hubkii doonta saarnaa ayaa lala wareegay iyadoo doontiina la daluuliyay kadibna la quusiyay taasoo ah nidaamka loo maro doomaha sharci darrada ah. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in biyaha gacanka cadmeed ay yihiin kuwa diiran ciidamada Navy Seal-kana loo tababaro xaaladaha degdega ah. Maalintii Isniinta maraakiibta ciidamada badda helikobtero iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka qayb qaatay baaritaanka socda. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa howlgalo isdaba jooga ka sameeyay gobolka iyagoo sidoo kale qabtay hub saarnaa maraakiib u socday xuduudaha Yemen ee ay taageertay Iran. saraakiishu waxay sheegeen in howlgalka Navy Seal-ka uusan la xiriirin howlgalka ay Mareykanka iyo wadamo kale oo caalamka ah ay wadaan oo lagu ilaalinayo maraakiibta ganacsiga ee maraya badda cas ama weerarada jawaabta ah ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka fuliyeen Yemen labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Aad iyo aad bumaasantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ina la socodsiinisay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Gobolka Iowa oo ku yaala galbeedka dhexe Mareykanka ayaa shalay marti geliyay tartankii ugu horreeyay isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga oo tartamihii soo baxa uu noqonayo ka madaxweyne Biden kula tartami doono doorashada bisha November. Haddaba intaynaan u gelin natiijada doorashadii shalay oo habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay, bal aynu horteegno waxa gobolka Iowa ka dhigay ka koowaad ee isreebreebyadu ay ka dhacaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Gobolka Iowa waa badanaaba dhaqan ahaan waa gobolka ugu horreeya lagu qabto kulankaas oo loo yaqaano caucus ama babar kulanka siyaasadda ee dadka gobolka degan u codeynayaan hoggaamiyeyaasha xisbigaas ku tartamaya. Gobolkaas waxaa ka soo qayb galay oo badanaaba codkooda la filaa 40 delegates oo ka kala socda delegateska amaba wufud ka kala socda 99 county ama degmo kuwaasoo codkooda ku bixiya.
Cimilada oo maalmihii la soo dhaafay aad u qaboobayd qaar ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa la saadaalinayay in isu soo baxyada dadka ay saameyn ku yeelan doonto, iyadoo la og yahay in dadweynaha reer Iowa ayna codkooda si toosa u dhiibanaynin oo ergooyin ay wax dooranayeen. Haddana sidee ayay ahayd xaaladda codbixinta ee gobolkaasi? Waa kan wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo arrintaasi sharxaya.
Sandeer, waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, cimiladu aad bay u xumayd oo baraf xoogan iyo qabow daran ayaa jiray, taasina xoogaha waxaa la warinayaa in ay saameyn ku yeelatay soo bixii ama ka qaybgalkii ergada doorasho ee xisbiga jamhuuriga ee musharaxa xisbigaasi ee ku matalaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaysa Mareykanka. Haddii aan usoo noqono xulashadaasi xalay ka dhacday gobolka Iowa, Iowa waa gobol muhiim ah oo inta badan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay ku qabtaan ergadooda ugu horeysaahi ay ka codeyso, isla markaasina qeexda halka xisbigaasi uu jihaystay ama uu qofka uu dabcan doonayo in uu hoggaanka u qabto dalka Mareykanka. Laakiin doorashadii xalay aad waxaa loo saadaalinayay ama madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku guuleysan doono, laakiin inta badan saadaashu waxay ahayd yaa ku xigsan doona, qofkee kaalin fiican geli doona, ma soo jari doonaan waxyaabaha inta badan saadaasha la sheegay oo ah inuu aad u guuleysan doono. Runtii sidii saadaashu ay qabtay ayaa dhacday. Ergadii markii la tiriyay codeynta, dabcan gobolkaasi codeyntiisu ma aha mid doorasho toos ah oo dadweynuhu ay ka qaybgalaan, waa ergada xisbiga ayaa codeynta qabata. Codadkii markii la tiriyay 100% waxaa ku guuleystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, waxaana uu halkaasi ka helay 19 eriga codeed sida natiijada uu helay ay muujinayso. Waxaa ku soo xigsaday gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo dabcan aad uga hooseeyay intii la filayay, waxaana uu helay wax ka badan 21% oo siinaysa ilaa 8 erga ah. Waxaa ku soo xigsatay oo 19% codadkii la tiriyay heshay gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ahaydna ergiga ama safiirka Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay xilligii madaxweyne Trump, waxaana ay heshay 8 ergo codeed oo la mid ah intii uu helay Ron DeSantis. Musharaxa ugu dhowaa ee ku soo xigsaday wuxuu ahaa Ramiswani oo helay 700% markii natiijadaasi soo baxday kadibna halkaasi ayuu ku macsalaameeyay olaysa doorashadana uu ku xayiray. Marka waxay muujinaysaa in Donald Trump uu yahay qofka ay ku guuleystay doorashadaasi ka dhacday gobolka Iowa, isla markaasina loo dareerayo lagana warsugayo waxa ka dhici doona gobolka New Hampshire oo ay doorashadu ka qabsoomayso.
Guusha weyn ee Trump uu ka soo hooyay gobolka Iowa maalintii shalay ahayd lama mid ahayn tii sanadkii 2015, xilligaas oo dad ka magac weynay ay doorashada kula jireen, sida uu markale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Inuu dib u noqono sanadkii 2016 oo madaxweynaha madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump uu ordayay wuxuu helay 42% ayuu codkaalay inkastoo rag badan ee madaxweyne jagada madaxweynaha ordayeen kuwaas oo runtii marka ka magacweyna Donald Trump oo la isla musoo bixiyo waqtigaas ayuuna helay 42% 99% wuxuu helay 7% kamida
sidaan soo sheegnay gobolka Iowa waa gobolka ugu horeeya ee marti geliya doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka waxaana xigi doona gobolka New Hampshire sida uu markala sharxayo wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Sandere waa sida sheegtay gobolka New Hampshire ee talaadada soo socota ayaa waxa uu noqonayaa gobolki labaad ee ka codeeya ama uu codeeyo musharaxiinta isku haya ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ee saddexdaasi musharax ee madaxweynihii hore Donald Trump gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis iyo gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina ee Nikki Haley haweeneyda la yiraahdo ayaana isku hayn doona Trump inkastoo uu wali hoggaaminayo gobolkaasi New Hampshire haddana saadaasha la bixinayo waxay muujinaysaa in gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina ay ku soo dhawaanayso oo ay helayso taageero aad u fara badan gudoomiyaha laftigeeda oo xalay hadashay kadib doorashadii ka dhacday gobolka Iowa waxa ay sheegtay in rajaynayso in New Hampshire ay si xidhdoonto waxa ka dhacay Iowa waxayna ula jeedaa in Iowa maadaama uu ku guuleystay Donald Trump ay iyadu ku guuleysan doonto New Hampshire haddii wax yar aan ku noqono labadan gobol inta badan isku dhinac ma raacaan oo Iowa haddii aan eegno doorashadii ugu dambeysay sareereebka ee jamhuuriga ee Donald Trump markii uu madaxweynaha noqonayay jamhuuriga dhexdiisa Ted Cruz oo senator gobolka Texas ah ayaa ku guuleystay gobolka Iowa markii la aadanay New Hampshire waxa guuleystay Donald Trump sareereebkii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkii 2019-2020 waxa gobolka Iowa ku guuleystay musharrixii xisbigaasi ka tirsanaa Pete Buttigieg halka gobolka New Hampshire uu ku guuleystay musharrax kale oo ahaa senator Bernie Sanders Biden oo dabcan ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkaasi oo labadaas gobolba uu ku guul dareystay laakiin gobolkii ku soo xigay oo South Carolina ah ayuu ku guuleystay marka inkastoo doorashooyinkan ay saadaalka bixinayaan halka la aadi doono haddana mar walba ma noqoto cid ay farmuuqaan ama ay taageeradooda soo siiyaan in mar walba iyadu guuleysato
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinkii sareereebka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah u bilowday intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington hay-adda duulista rayidka ee dalka tanzania ayaa sheegtay inay ogolaanshihii kala laabatay shirkadda diyaaradaha ee kenya airways inay samayso duulimaadyadii isaga kala goosh jiray caasimadaha kenya ee nairobi iyo tanzania ee dar es salaam oo xarunta ganacsiga ee dalka tanzania halka caasimaddu ay tahay caruusha warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan
tanzania ayaa sheegtay in go'aanka ay qaadatay ee war gudanayso kadib markii kenya ay duusiisay xuquuqda shirkadda diyaaradaha tanzania ee duulimaadyada xamuulka ah ee isaga kala guusha labada dal war qoraalah oo ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee tanzania ayaa lagu sheegay in ay go'aansatay in ay laasho ogolaanshaha diyaaradda kenya airways ee ah inay ku shaqayso duulimaadyada rakaabka ah ee u dhexeeya nairobi iyo dar es salaam laga bilaabo 22-ka janaayo ee sanadkan 2024-ka tani waa jawaabta go'aanka mas-uuliyiinta hawada ee jamhuuriyadda kenya ay ku diideen codsigii tanzania ee ku saabsanaa howlaha duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda air tanzania ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee tanzania ee TCAA ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay kenya ku diiday codsigii duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda air tanzania uu jibinayo heshiis is-afgarad ahaa oo labada dal dhex maray 2016-kii kaasi oo la xidhiiray adeegyada duulimaadyada bayaan ay soo saartay shirkadda kenya airways ayay ku sheegtay inay ka wareeshay xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyadeeda waxaana ay sheegtay inay wadahadal kula jirto mas-uuliyiinta duulista hawada ee labada dal si loo helo xal xaqiijin kara in aysan jirin wax carqalad ah oo ku yimaada duulimaadyada nairobi iyo dar es salaam Kenya Airways ayaa kamid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Tanzania oo ah waddan soo jiidasho leh sida buuro iyo kayd xayawaano durjoog ah oo baaxad leh ayaa sanadkii waxaa booqda in ka badan 1 million oo dalxiisayaal ah, taasi oo ka dhigaysa mid kamid ah suuqyada ugu waaweyn ee dalxiiska caalamka. Khilaafka soo kala dhexgalay Tanzania iyo Kenya ayaa sii kordhinaya tirada sii badanaysa ee muranada ganacsi ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga Afrika. Kenya ayaa horey uga cabatay badeecooyinka raqiiska ah ee ka soo gala dhinaca dalka ay dariska yihiin ee Uganda, waxaana ay xanibtay qaar ka mid ah badeecooyinkaasi sida caanaha iyo sonkorta, taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Kampala. Dalka aan badda lahayn ee Uganda ayaa sidoo kale Kenya la tiigsaday maxkamad goboleed dacwad la xiriirta muran ka taagan keenista batroolka ee dalkaasi. Inkastoo Air Tanzania ay tahay diyaarad yar, haddana sanadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxay isku dayayeen inay ballaariyaan duulimaadyadeeda meelaha ay tagto iyo howlaheeda si ay qayb weyn uga hesho dakhliga ka soo xarooda duulimaadyada dalalka gobolka.
أدي أدو ماسي محمد بشير عبد الرحمن وربحين تاسين لسعود سينيها تنردنعي هيسا أسواق ابتفنان الداهي بن محمد هي بن هرع heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii caawiya caalamka. Inta haddii la dhahdo mar kale berri dib u kulmi doonno. Waa dhammaan bahda v o a oo idinla sidaasiiyo fiidnimo wanaagsan. Thank you.
Abahar